З вами канал «Свобода Преміум», а так само удельник нашей сегодняшней передачи, академический директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый день, привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это «Что кируе белорусы?». Не больше звыклы для наших передач «Кто?», а «Что?». Размова в данном выпадку про каштовности. Народный консорциум социологов уже, сдается, 40-30 годов вязе в шмат яких краинах доследование каштовностей. Это такая стандартная, распрацованная анкета, якая уже вот с початку 80-х годов задается у шмат яких краинах, тем лику и в Беларуси. И вот Белорусский институт стратегических исследований сделал анализ этих данных по Беларуси, про что нам Петр расскажет позднее. А Петр, але на початку у меня питание. Вот что в этом исследовании, что вы разумеете под каштовностями? Что это в принципе такое?
Ну, это шаблоны, которые находятся у разуме человека, про призму яких человек оценивая выгоды и затраты. Что является для его, для ее лепшим при принятии житевых решений, громадских, бизнесовых решений, тем или политических решений. Это вот такие готовые шаблоны, которые человек с дня на день не осенсовывает, а те, которые уплывают на выбор, той или иной выбор. Что вот это аккурат лепшее, а то и горшее. Купить хату и у городе продать у вёсцы вот это лепш, а можа наадварот. Вязковое паветра лепшае, альбо вучэнне, якоесьці філосафскае вучэнне вучыць, што той, хто жыве ў горадзе, значыць, духовна деградуе. Вось такія гатовыя шаблоны, каторыя ўплываюць на прыняцце нашых рашэнь.
Пётр, наколькі я зразумеў, ну, сама этымалогія слова каштоўнасць, это, ну, як бы падразумевае нешта харошае. Але я так разумею, что вот ваше разумение, шаблон, оно ніякага, як бы, ни становчага, ни адмоўнага, як бы, наполнения не мае. Мовно кажучи, вера у Бога – это каштоўнасць. Але атеизм – это так само может быть каштоўнасцю человека. Ну вот он в Бога не верит, так и он есть. И это так само уплывает на его поводы. Хтось може лічить, що демократія – це добре, а хтось може лічить, що диктатура – це добре. І то є каштовності. Це не значить, що перше, що каштовністю з'являється тільки перше. Так?
Ну так, тут ми заходимо з такого поняття каштовності, ну, яке можна було б примінити до вивчення, абстрагуючися від ніяких нормативних моделей, значить, там без необхідності прийняти, що апріори там з'являються, або там для усіх людей, там для усіх епох каштовностним чи ні, але просто каштовності – це те, що поособні люди, ці взяті ці взяти індивідуально, ці у групах, ну, сприймають як добре або лепше.
Ну, і зараз у мене питання, я вже в двох словах сказав нашим слухачам про те, що це дослідження з початку 80-х годів, воно має європейську частку, всесвітню частку. Що це за дослідження, і якби, як воно проводиться, і які опошні, от, коли було опошні?
Ну, дослідження, ось ви у основному слові сказали, або більш докладніше сказати, а питання по каштовностях, які розпочалися у 1981 році, спочатку у вельми обмежаваній кількості країн в західних країнах, покольки викликали великую широкую зацікавленість, і гэта обіцяло так само приносить, ну, добрые плоды в плане разумения громадства, и оно было значно поширено уже под конец 80-х годов. И вот, начиная от 90-х годов, опытание по каштовностях уже переименованное у сусветное опытание по каштовностях, и оно включает у себя так само и белорусское громадство. Починаючи від 1990 года до 2018 года, 6 ось таких хваляв опитання було проведено у Білорусі. тыя ж самыя альбо вельмі падобныя наборы пытанняў задаваліся ў многіх, у дзясятках іншых краінаў, вось у выніку чаго назбіраўся агромністы масіў дадзеных, которыя вось даюць магчымасць і вывучаць паасобныя грамадствы, абстрагуючыся ад іншых грамадстваў, альбо таксама ў супастаўленні з іншымі грамадствамі. Вось мы абралі такі камбінаваны шлях. Гэта значыць, пастараліся грунтоўна вывучыць беларускае грамадства, асабліва па выніках апытанняў апошняй хвалі, гэта значыць 2018 годзе, але таксама супаставіць гэта з тымі трендамі, каштоўнаснымі трендамі, якія маюць месца вось у заходніх краінах, у цэнтральнай усходняй Еўропе і таксама ў групе краін, якія ўдзельнічаюць у еўразійскай інтэграцыі.
Пётр, ну вы ўжо сказалі, што там сапраўды мора пераменных, мора всякіх індикатараў, але ёсць як бы дзве групы такія, як бы агрэгаваныя, можна сказаць. Гэта секулярныя каштоўнасці і эмансіпацыйныя каштоўнасці. Ну, каб не як бы чытаць акадэмічную лекцыю, у двух словах распавядзіце, якога кшталту адны і другія каштоўнасці.
Ну, тут на ўсякі выпадак я пазначу, што вось гэтыя выдзеленыя вамі два каштоўнасныя блокі, гэта яны маюць у нейкім сэнсе вонкавае паходжанне, яны незалежныя ад, значыць, дызайну гэтых апытанняў. Таму гэтыя апытанні дадзеныя можна аналізаваць праз прызму самых, ну, розных падыходаў, можна абстрахуючыся ад якой-кольвечай канцэпцыі, альбо можна ну, узяць ва ўзбраенне нейкую там канцэпцыю, каб вось займець нейкую такую цэласную карціну ну, каштоўнасных трендаў у пэўных грамадствах. Ну, і паколькі нашай амбіцыяй было ахапіць як мага большую колькасць дадзеных, але пры гэтым, каб гэта ну, не было б такім разберсаным, параскіданым, каб гэта магчы сістэматызаваць, ухапіць у адну такую цэласную сістэму, то вось была ўзята на ўзбраенне канцэпцыя Крыстыяна Вэльцэля, вось каторы прапануе глядзець на каштоўнасныя трэнды ў розных грамадствах, так, ну, яго глабальныя амбіцыі, каб увогуле ў глабальным маштабе магчы аналізаваць праз прызму так званых вось секулярных каштоўнасцяў і эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Секулярныя тут адразу, напэўна, многім асацыюецца гэта з рэлігійнай сферай альбо антырэлігійнай сферай. У разуменні Вэльцэля гэта нешта нашмат большае, тое, што ён называе дэмістыфікацыяй якой-кольвечай формы ўлады. То бок тут маецца на ўвазе не толькі дыстанцыяванне ад царквы, ад рэлігіі, рэлігійнасці, але таксама дыстанцыяванне, напрыклад, ад дзяржавы. Вось ад дзяржаўнай улады, ад таго, што ён называе патрыманіяльнай улады, гэта значыць устаноўку на сваю нацыю, на сваіх бацькоў. Вось гэта таксама частка гэтых секулярных каштоўнасцей. Ну, тут усе параметры не буду называць, але вось для прыкладу, каб зразумець, як тут, у якім напрамку мы тут разумеем секулярныя каштоўнасці. Эмансіпацыйныя, ну, яны звязаныя у ідэі, па ідэі з тым, што скіраваныя на вызваленне чалавечай адзінкі ад розных там інстытуцыйных там абмежаванняў. Там гендерная роўнасць, там адкрытасць на ну, успрыняцце іншых нетрадыцыйных формаў паводзінаў, у тым ліку правы сексуальных меншасцяў, устаноўка на аўтаномію, на асабістую аўтаномію. Вось гэта канон эмансіпацыйных каштоўнасцяў. Але на ўсякі выпадак я тут нагадаю пра тое, што так ўжо ва ўступе, дзякуючы вам, я ўжо агучыў, але яшчэ раз нагадаю, што нашай задачай не было прасоўванне нейкай нарматыўнай мадэлі, што вось гэта добра, гэта кепска, але каб магчы прааналізаваць проста ў беларускім грамадстве супаставіць з іншымі грамадствамі каштоўнасныя трэнды. То бок, калі мы вызначаем, што там эмансіпацыя ў верх ідзе альбо ўніз, мы не кажам, што гэта добра альбо кепска, просто вось каб гэта прыняць пад увагу.
Пётр, ну, давайте цяпер уже просто пра што называецца сутнасць. Вось гэтыя две групы каштоўнасцяў, як Беларусь выглядае паміж іншымі постсавецкімі краінамі, Усходняй Еўропай і Заходней Европы. Но мы не будем брать иншие континенты, там Африка, Латинская Америка, зусим иншие свет. А вот як бы в своем регионе, вот поводле секулярных и поводле эмансипационных каштовностей, где Беларусь? Помеж кем и кем?
Так, поводле секулярных каштовностей. Еще раз нагадаю, что тут речь не, идет не только про дистанцирование там от религии, але так само от державы, от певных там агульно принятых громадских норм. Беларусь находится, ну, тут нема увогуле особливого такого контрасту помеж Заходом и, скажем, Евразией. Заходом, Центральной и Всходней Европой, Евразией. Тут все так перемешано. Ну и Беларусь, але коли уже так неяк там подогульнять, то Беларусь по этим параметрам крыху ближе до Захода находится, чем до, например, евразийской группы. Ну, это частково за кошт вот этих установок относно религийности, але не только, так само низкий, например, уровень патриотизма уплывает аккурат на этот показник вот секуляризма. У плане эмансипационных каштовностей...
Петр, я вас теперь понял. Я поглядел вот в вашем подлику, там вот по опошнему питанию, по 43 краинах Европы, Беларусь в этом сенсе на другом месте после Чехии. В сенсе, как бы, дистанциования от разного кшталта авторитета. От церкви до, там, до батьков, до, как бы, правила поводина у громадства. Это так? То есть, в один выпадку, это, как бы, такое вызначенное место. Другое место – это важное место.
Ну, так, заправды тут я сказал, что там особливо, значит, может, замягко сказал, что оно ближе находится, да, да, как бы там канону Заходней Европы. Ну так, тут Беларусь в значной ступени тут находится так высоко в плане секуляризма. Ну, але, значит, ну, а в плане эмансипационных каштовностей, то Беларусь, тут, по-перше, вельми выразный этот раскол помеж Заходом и евразийской группой, ну и Беларусь значно ближе до евразийской группы, чем до Заходней Европы, что, правда, внутри евразийской группы, альбо удельников евразийской интеграции Беларусь тут опережает все остальные, все четыре остальные краины, которые тут были включены.
Петр, а я вот памятаю, бачу даденные, сдается, иншего социологического агентства Пью, пару годов тому. И они там робили опытание, скажем, ставление до мигрантов, ставление до мусульманов, ставление до однополых шлюбов, до гомосексуализма. И там вот просто выразно бачна мяжа. Заходняя Европа, она вся с плюсом, так ти инакше, то есть толерантно. Вот як, так бы мовить, это самое, одер проходит. Вот одер – это мяжа. Причем одер не бух. Усходняя Европа вся, ну, у большей, меньшей ступени, но все равно там вот это выразно бачно. Ну, принамсі по гэтых параметрах. В этом доследовании вот эта мяжа по одеры есть?
Так, тут такая, значит, у этом речи еще там не, ну, не было задачей анализовать, там, например, ставление до мигрантов, там, это не увеличивалось в этом выпадку. Ну, але так, присутничает тут так само бачно разыходжение с одного боку помеж Заходней Европой и не только евразийская группа, але так само Центральная и Всходняя Европа, есть такие в плане эмансипационных каштовностей. Ну, что правда, Центральная и Всходняя Европа, но и она, как мы там окреслили в доследовании, находится посередине так, в плане прихильности, альбо там скептицизма до эмансипационных каштовностей. Ну, или так, я кажу, там некоторые речи, которые Pew Research брал под увагу, там ставление до эмигрантов, то тут у нас это не бралось под увагу.
Ну, а зараз пойдем до, как бы, внутренней ситуации. Вот як на каштовності впливають соціально-демографічні параметри. Узрост Захід-Схід, що, наприклад, важливо для нашої сусідки України, доходи і едукація. От розповідайте, як впливають ці параметри на коштовності білорусів?
Так, я так агульно это обозначу без обходження у деталі, одразу так позначу, що кожне ствердження має там свої нюанси і так далі, але покільки ну, тут варто дати таку обагульнену картину, то не буду уваходити у ці нюанси за некоторими виключеннями. Ну, узростова група, тут є кореляція, є залежність. Чим молодіше, тим більш прихильне до емансипаційних коштовностей. Там, нагадаю, для прикладу, гендерна рівність, там ставлення до гомосексуалів, ступінь автономії, це значить, наскільки важливо з'являється, наприклад, лічать, що важливим вихованням у дітях з'являється не залежність, а і уявлення. Ось важливість у ділу у прийнятті агульнонаціональних, локальних рішень, ось це ті речі. Жінчини, мужчини у цілому більш відкриті як на секулярні, так і емансипаційні коштовності, за виключенням одного з блоків, коштовностних блоків, що, мабуть, не тяжко здогадатися, це гендерна рівність. В цьому плані тут є виразне розходження поміж мужчинами і жінками на користь жінки. Жінки силою, видать, життєвих обставин більш уразливі на потреби гендерної рівності. Є, однак, я тут згадав про узростову групу закономірності, але є певні такі нюанси у випадку самої молодшої на момент опитання. Ну, вона і надалі дуже молода група на момент 21-го року. Це народжені на межі тисячогоддів. Вони якби не вписуються у такі стандартові, шаблонні погляд на те, що якби мусить бути і установка на гендерну рівність, наприклад, толерантність до абортів і гомосексуалізму. Ми вже тут, ну, по-перше, виразна є гендерна поляризація. Хлопці і дівчата на багаті речі вони дуже різні мають погляди. Односно висока прихильність до pro-life позиції, одно доволі високий показник автономії, але найнижчий спосеред усіх узростових груп показник патріотизму. Регіони, у плані кожен там регіон, кожна область має свою специфіку, але коли казати про такі про такі поділи, як Усход-Захід, або Усход-Захід-Центр, то практично нема тут серйозних розходжень. Практично на всіх коштовностних уровнях коштовностні преференції розмірковуються більш-менш рівномірно. Нема так само виразних розходжень поміж селянами і горожанами. Крику горожані більш відкриті на секулярні і емансипаційні коштовності, але тут різниця мінімальна.
Тобто це доволі дивно, ну, як-то лишиться, лічилося, що селяне більш консервативне, ніж і у сенсі, скажімо, релігійної віри, і у сенсі, ну, скажімо, ставлення, да, абортов, вот вы сказали, про лайф. То есть до таких вот, как бы. А высветляется, что нет? Высветляется, что это не так?
Ну, подтверждается эта интуиция, но у минимальной ступени. То есть нема серьезных разыходжений. Там, умовно кажучи, на пару там сотых пунктов по тих чи інших речах. Ну, коли там поміж нулем и одинкой там оценивать, то ну, горожане більш відкриті. Ну, але є так само тут цікаве виключення, наприклад, одно з таких питань, яке тут бралося під увагу, наскільки важливим лічиться рост поваги до уладів. Ну, тут без конкретизації яких уладів, але тут хоча й за все люди асоціювали з різними уровнями державної влади, бо вже тут селяне більш скептично ставляться до такої перспективи. Більш було голосів, які лічать, що це кепська перспектива, там рост поваги до влади. Ну, це не є опція селяна, але у меншій ступені, ніж хороча.
Так, а ось, до речі, ще про зрост. Ну, от ви сказали, що молодіва група, вона ну, скажем так, больш прихильная фактично и секулярным, с большего и эмансипативным каштовным.
В целом, да.
Да, в целом. Але вот мы с вами на початку сказали, что по Беларуси это доследование проходили 30 годов. То есть первое было в 90-м, ну вот, а позднее было в 2018-м. А маль 30 годов, 28. Вот ты молодые люди, яким было, скажем, там, 18 годов в 90-м годе, зараз им уже серьезно, 48. Подполтинник, подполтинник. Тогда они были как бы самые, ну, я не скажу, прогрессивные, но самые эмансипованные, самые секулярные. И они застались при тех своих поглядах, каштовности. С тягом часу, с возрастом, социализацией меняются каштовности?
Тут, значит, деталёва не ставили такой задачи, как анализовать это только так агульно, с таких агульных, таких назираний у того, что так попутно можно было побачить. Ну так, конечно, изменяются. Зрешты, особливо вось это показально в выпадку геополитичных установок, но это тут мы не занимались в рамках этого доследования, але вось, что часто вось, фраза того, что вось, новое поколение, оно значно проевропейское, вось, прихильники европейской интеграции, там, сирот молоди и так далее, что вось, в будущем оно будет иметь мощный уплыв. Ну, аккурат вось, на протягу 15, более за 15 годов это не справжвалось, значит, подрастало это поколение, и ну, вось, тые, которые ранее подтримливали проевропейский курс, ну, аккурат трапляли у категорию тих, которые ну, уплывали на проросійські, ці проєвросійські установки. Ну, тут, ну, конечно, это зрозумілая речь, что с тягом часу ну, отбывается перегляд певних каштовностных установок.
Так, давайте теперь вот наступне. Ви сказали про взрост, ви сказали вот Захід-Схід, відрозненні від України, де це самый головний вогулі. Как бы чинник, який делит людей у тим лику и по каштовности. В Беларуси это у него доходы, достаток, добробыт.
Так, доходы уплывают. Як на секулярные каштовности, значит, прихильность до секулярных каштовностей, а у еще большей ступени на эмансипацию. У той же час нема выразной корреляции помеж узровнем эдукации и прихильностью до тих чи інших каштовностей. И она так само есть трохи так, как селянами, горожанами, але не дуже выразная, значит, не дуже яскравая, непослідовне, там в одних ситуаціях так виразно впливає, в інших ситуаціях не особливо впливає часом. Ті, які середня едукація у більшій ступені до тих чи інших там каштовностних блоків, так уже по пам'яті не можу пригадати, але во всяким разі тут доволі так усе змішано.
Петр, ну ви на самому початку сказали, що ви якби не розставляєте оцінок, ви не проводите якби ніяких там політичних вислов, що коли коштовності такі, то от, мовляв, там люди будуть поводити до такті. Але тим не менш, от ведаєте, події минулого року, хто як називає, протест, повстання, революція 20-го року. Ну, от некоторые кажуть, що це якби там повстання коштовності, конфлікт коштовності, от слово коштовності відносно этого уживается. Тем более, что цікаво, вот вы сказали, что опошнее хвали от доследования, это был 17-18 год. 17-й год – это протесты недармоедов, то есть это, как бы, такое продвестие, пролог 20-го года. За много годов першиню массы вышли на улицу. Ну и нарешті 20-й год. Так вот, вывучаючи, как бы, траекторию змены каштовности в белорусском громадстве, а вот бачно был, что как бы 20-й год на порозе, что 20-й год подыходит. Вот змена как бы каштовностей ти показывала и она, что как бы что с ти будет, что это приведет до некого, ну, махчима выбух. То есть вот ти можно сказать, что вот этот 17-18 год это был некий всплеск вот некой змены каштовностей. Чи насамрэч це не так?
За два тидні до президентських виборів у 2020 році ми опублікували уступний огляд коштовностних змін на протягу останніх 10 років. Бо акурат тоді з'явилися ось дані по Білорусі приблизно в червні-липні. І наприкінці липня ось, ну, я під своїм авторством опублікував ось такі, ну, такі уступні огляд. Він не претендував ще на таке повновартісне дослідження, але він був доволі інформативним, ну, і залишається інформативним. Це тичилося акурат іншого там набору коштовностей, не зовсім тих, які тепер ми дослідували, тичилися ось таких речей, як патерналізм, установка на особисту відказність за, скажімо, організування свого життя, віра во власні сили, чи там ментальність такої бездопоможності, що від мене нічого не залежить, ставлення до конкуренції і шерох інших речей. Ось по цих параметрах, це, ну, мені здивило, між іншим тому, я так вирішив, ну, хоч це був уступний огляд, але хоча й опублікувати. Так, вельми вразні зміни відбулися, коштовності зміни, на протягу ось приблизно, ну, менш чим 10 років. Це односно рідка з'ява, коли так на протягу ось 6-7 там 8 років зміняються коштовності установки, тобто значне зменшення патерналістських установок, значний рост тих, які вірять во власні сили, тобто ті, які лічать, що шмат чого від мене, від моїх особистих діянь залежить. Виразний рост тих, які позитивно ставляться до конкуренції, тих, які нерівність у доходах сприймають як, значить, не толерантно, або як позитивно, або як стимул для розвиття. І ще пару таких моментів. Хоча я кажу, що так, що тичиться там вибуху, протестного вибуху, то, звісно, ситуаційні фактори згуляли свою роль. Там, і COVID, і там ще економічна стагнація, з'явлення нових фігур, бабарики, цепкали, але на уратці вони спрацювали б так моцно, коли б не було б цієї коштовності під основі. Я особисто моцно переконаний, що вона тут згуляла вельми важливу роль.
Ну, це справді залежить, видать, від якби піраміних, від параметрів. А ось по тих коштовностях, які от замірялися в этом довгім дослідженні, 30-годовим, от по секулярних коштовностях і по
емансипаційних.
Так, і по емансипаційних коштовностях. От по їх можна назирати, що от 17-18 год чимсь відрознювався від попередніх 6 хвалів.
Акурат ось по гэтых системах, каштовнасных системах, тут зменаў выразных не назіраецца. Па асобных рэчах, там, напрыклад, нязначны рост паказніка агнастыцызму, то бок там большае дыстанцыяванне ад рэлігіі, рэлігійнасці, так, тут ёсць. Ну, але на тое ёсць такія вялікія каштовнасныя сістэмы, там, ці кангламераты сістэмаў, ну, што гэта вельмі рэдка бывае, сапраўды рэдка бывае, што тут змяняецца нешта радыкальна. Вось, ну,
ну, і я так разумею, што вот гэтая секулярная і эмансіпацыйная каштоўнасць, они, у прынцыпе, далей ад, скажам, канкрэтнага там палітычнага дзеяння, чым тыя, вот, якія вы пералічылі раней, бо человек може вірити в Бога, умовно кажучи, чи не вірити, може ухваляти там право на аборт, не ухваляти. Ну, з гэтага не значить, умовно кажучи, що він буде любити Лукашенка, чи не любити Лукашенка.
Так. Акурат ось у гэтым випадку, яно має тільки апосродковане значення для розуміння ось унутры політичної ситуації в Білорусі. Оно має більше значення для розуміння геополітичних установок. Про гэтыя рэчы ўжо мы тут не займаліся, хоць, ну, думалі таксама далучыць, але пра гэта, ну, і многія іншыя аўтары пісалі, і апытанні праводзіліся, поэтому тут можна вось наша даследаванне ўзяць і спалучыць з іншымі апытаннямі або даследаваннямі. Я думаю, што наша даследаванне тут дапаможа зразумець вось некаторыя такія геапалітычныя установкі беларусаў. Ужо апасродкавана, бо гэта так, значыць, эмансіпацыйныя секулярныя каштоўнасці ўплываюць на сімпатыі, скажам, да Захаду ці там да Расіі, а гэта ў сваю чаргу у нейкай ступені там ўплывае на там ацэньванне беларускага рэжыму альбо там на яго слабыя моцныя бакі, вось то бок гэта і ідэалагема там абароны традыцыйных каштоўнасцяў, так яна мае вось сваё значэнне, то так, так апасродкавана гэтае даследаванне, ну, можа дапамагчы зразумець цяперашнюю сітуацыю.
Ясна, добра. Дзякуй вялікі, Пётр. З Новым годам вас надыходзячым і нашых гледачоў таксама. А затым як будуць меняцца і беларускае жыццё, і нават каштоўнасці беларусаў, нашы гледачы могуць сачыць і ў наступным годзе на канале «Свабода прэміум». Да пабачэння,
павагу. Да пабачэння, дзякуй.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум», з вамі Ганна Спосі, мой суразмоўца, вядомы беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў, якога летась звольнілі з вялікага тэатру оперы з палітычных прычынаў. І ў гэтую недзелю, 19 снежня, ён выступіў з прэм'ерай у новай пастаноўцы оперы «Расіні папялушка» ў французскім Мампелье. Добры дзень!
Добры дзень, Ганна, рады вас бачыць взаемна.
Ну, взаемна. Ну, давайте найперш пагаворым пра нядзельную прэм'еру. Як прайшла, чым адметная гэтая пастаноўка, вашая партыя?
Ну, прайшло ўсё на такім узнёслым і творчым узроўні, і натхняльным такім, і таксама шыкарная публіка прымала. Мы заўсёды любім самі сябе так хваліць спевакі. Але, ну, надзвычай такі атрымаўся спектакль вясёлы, таму што, ну, па-першае, гэта першы сезон, калі мы ўсе выйшлі і пачалі спяваць пасля лакдаўна ў Францыі, ўсё было зачынена. То бок пастаноўка, якой я вось удзельнічаў у Тулузе, яна была наўпрост пад карантынам. Гэта было ў лютым, сакавіку 20-го года. І вось пасля гэтага амаль што нічога ў Францыі не працавала, ўсё было зачынена на локдаун. І зараз вось публіка вернулася ў залі. І, канешне, настрой надзвычай такі быў урачысты. Ну і солдаут патэлефанавалі, мае нашы беларусы адразу тут выйшлі на сувязь праз соцсеткі, дзе там мы пазналіся, што вы вось Ілля будзеце выступаць, мы беларусы Мампелье, будзем шукаем білецікі, зараз квіткі не можам знайсці, ці можаце вы нам дапамагчы гэтым, і, канешне, знайшлі выйсце з гэтай сітуацыі, і вось таксама і наша суполка тут беларуская была на гэтай прэм'еры.
Ці надоўга вы на французскай сцэне, так, раскажыце, якім чынам вот былі запрошаныя сюды, ці гэта адная опера, ці будуць яшчэ?
Ну, гэта не першая мая праца, як у нас тут машыны лётаюць. Гэта не першая у нас супраца, гэта ўжо трэці праект з Мампелье ў мяне, і таму да гэтага былі праекты ў 17-м, 16-м годзе, Пучыні, і таксама і Стабат Матер Дворжака, гэта ўжо трэці такі праект. І ён яшчэ будзе, мы увогуле будзе яшчэ тры, вось сёння плануецца яшчэ другі спектакль, і яшчэ будуць заўтра і паслязаўтра перад Раством Хрыстовым. І увогуле, ну так, да, амаль што да святаў я тутак буду.
А як пандэмія ўплывае на тое, колькі людзей ходзяць у оперу, якія абмежаванні ёсць?
Усё выкуплена, я не ведаю. І некі, таксама, канешне, цікавішся, каб не было адменаў спектакляў, турбуешся троху, але пытаў у кіраўніцтва, у дырэктараў, і надзвычай аптымістычна глядзяць французы на гэта ўсё. Яны кажуць аб тым, што амаль 90% насельніцтва прывіт перешчэплена двумя ўжо дозамі. прищепки гэтай, і то яны не бачаць такой вялікай праблемы з гэтым амікронам і поўнай залі, і дзякуй Богу, што ўсё ідзе як ідзе. Ну, канешне, мы усе ў масках працуем, забаронены ўсякія такія святочныя мерапрыемствы пасля імпрэзаў, таму што нельга працаваць, то есть бар там не працуе, рэсепшн не працуе. Абмежаванне ёсць, канешне, санітарнае, і ў транспарце ўсе французы таксама носяць маскі і ў усіх памяшканнях таксама абавязкова.
Вы кажаце, працуеце ў масках, ну не спяваеце ж у масках?
Не, спяваем мы ўжо без масак, але вы не можаце без сертыфікату, вы не зможаце зайсці ў будынак тэатру, павінен быць пашпарт. Прышчэпак і таксама падчас рэпетыцыі мы ў масках, а пасля ўжо на спектаклі, канешне, без масак, таму што там ўжо грым, ўсё касцюмы, канешне, без масак.
Мы з вамі апошнім разам размаўлялі, я так паглядзела ў архіве, гэта студзень 2021 году быў, амаль год таму, вы тады былі ў Злучаных Штатах. Што адбылося ў вашым жыцці, з вашай працай за гэты год, як вы пераехалі з Амерыкі ў Францыю, ці гэта часова?
Так, ну, так, мы стала з сям'ёй зараз знаходзімся у Паўночнай Амерыцы, дзе я супрацоўнічаю з працуем з тэатрамі, мусіць адбыцца дэбют ужо ў адным з іх, таму што лакдаун ужо скончваецца, і вось калі гэта адбудзецца, я адразу буду ўжо хваліцца вам, таму што спадзяемся, што не будзе лакдаўну пасля студня, бо ўзровень яшчэ падымаецца па кавідзе і, ну, акрамя гэтага, сям'я, ну, дзеткі пайшлі ў школу, ў двумоўную, і я таксама дапамагаю ў той школе, калі я знаходжуся, мы зараз стала ў Бостане, калі я знаходжуся ў Бостане, таксама супрацоўнічаю, ладзім майстар-класы з дзеткамі, то па акадэмічнаму спеву, таксама па акторскаму майстэрству і гэтак далей. І акрамя гэтага, то, што натхняе надзвычай, гэта супраца з нашымі суполкамі ў Амерыцы, дуже актыўная, і проста я ганаруся такімі людзьмі, знаёмствам з ім, быць з ним суайчыннікамі, таму што так шмат яны робяць для падтрымкі нашай супольнасці і беларусаў у Беларусі, і ўсіх рэпрэсаваных, і гэтак далей, і асабіста ў творчым плане, таму што ось мы пачалі рабіць з маёй сяброўкай, аднакласніцай, так, з выбітным музыкам, піаністам Таццянай Лойшай, мы пачалі, успомнілі наш праект 400 годзі беларускай вакальнай традыцыі, які мы ладзілі да аднаго з Віктарам Івановичам Скарбагатавым і беларускай капэлай. Мы рабілі гэта для аднаго з форумаў, якія адбываліся міжнародных у Мінску, у вялікім тэатры, і вырашылі аднавіць, і ведаеце, што адразу пачаліся замовы, тэлефонныя званкі, мы зрабілі адзін гэты праект у Вашынгтоне, і адразу завалілі нас прапановамі, каб гэты самы праект і канцэрты гэты зладзіць у Сан-Францыска, у Філадельфіі, у Сіэтле ёсць замова, і таксама з Флорыды, з Бостана і гэтак далей.
Так, па вялікім рахунку можна сказаць, што музыка, спявак, гэта і чалавек свету, праўда, чалавек сусвету, што не так важна, дзе цяперашняе знаходжанне, асабліва цяпер у такой сітуацыі беларускай, калі многі творчы людзі раскіданыя па свеце, так, вы можаце рабіць гэту справу для Беларусі, ну, фактычна, ў любым месцы свету, так?
Так, ты проста робіш тое, што любіш, і тое, што не можаш не рабіць, і гэта прыносіцца салоду, і я бачу, які ад гэтага, ну, што ёсць сэнс у гэтым усё, і вынікі гэтага бачныя, усмешкі людзей, узнёслы настрой, і часам слёзы, калі разам успяваем там купалінку, калі спяваем разам іншыя беларускія песні, там зорку Венеру, калі з людцамі спяваеш за десяткі тысяч кіламетраў ад роднай хаты, то, канешне, гэта уражвае і, ну, сэрца гэтага так умиляецца.
Я глядела ваш кліп «Вулкі», он вельмі папулярны, больш за мільён праглядаў, такая трывожная, драматычная песня, трывожны відэашэраг. У многім ёсць асацыяцыі з падзеямі ў Беларусі. Чаму вы па-расейску гэта спелі? Чаму не па-беларуску?
Ну, выбар быў прадыктаваны?
Шырэннем аўдыторыі іншай, можа?
Так. Адказ дуже просты. Ніякай стратэгіі гэтым не было. Мне прапанаваў мой сябра, паэт Казімір Машкалас, гэты тэкст. І ён... так мяне закрануў ён. Гэта тэма і такі образ з ваўкамі звязаны, які шмат у якіх сэнсах, такіх архетыпах і так далей ён дакранаецца таксама і спадчыны Беларусі, і гэтых працэсаў, які адбываюцца, міфалогіі беларускай, а спрыняцця нашага свету. І я лічу, што цудоўны тэкст, каб папрацаваць з ім над песнямі. Мы замовілі апрацоўку і замовілі працу кампазітара аднаго з маскоўскіх. І атрымалася такая песня. Таму пераклада не было, быў арыгінал тэксту на расійскай мове, таму і песня такая, якая кажа пра падзеі, каторыя, ну, актуальны для ўсіх у нас, ўсіх.
Мы з вами год таму гаварылі пра тое, як ствараліся кліпы «Мова», «Магутны Божа». Многія беларусы чакаюць вот такіх эпічных кампазіцый ад вас. Што ў планах?
Ёсць задумкі і ў працы. Ну, і спадзяемся, што ўжо ў наступным годзе, 22-м, яшчэ будуць рэлізы, і таму просім пачакаць троху. І, канешне, карыстаючыся такой магчымасцю, хачу захвоціць усіх там падпісвацца таксама, каб сачыць за навінамі. Падпісвайцеся, у Ютубе ёсць каналы і мае, і ў соцсетках, каб сачыць за навінамі і за абвесткамі, бо шмат, ёсць некалькі праектаў, каторыя зараз у працы.
Ну, скажыце, калі ласка, я не магу вас не запытацца, як вы ацэньваеце пра то, што цяпер адбываецца ў Беларусі ў сферы культуры, ў вашай сферы, оперы, класічнай музыцы, класічная музыка, што там адбываецца. Многія музыкі звольненыя, многія, як вы, вымушаны з'ехаць. Цяпер вот працягваюцца звальненні і патэнцыйныя ад'езды будуць музыкаў у тэатрах, у філармоніях, прыходзяць спісы людзей са спецслужбаў на звальненне. Як вы ацэньваеце сітуацыю?
Ну, канешне, я ацэньваю адмоўна, выключна адмоўна, і гэта жахі, што творацца з культурай, я гэта расцэньваю болей як свядомы генацыд беларускай культуры, і не толькі культуры. Эмацыйна я не бачу сэнсу аб гэтым размаўляць у эмацыйным тоне. Канешне, я не лічу, што гэта нас здзіўляе, вас і мяне, што гэта вось, што гэта адбываецца. На жаль, гэта той трэк, на які стала ўлада ў Беларусі. Канешне, мяне гэта непакоіць. Але я бачу, што змены ў грамадстве глубінныя, яны ўжо адбыліся, і гэта толькі час, патрабуецца час для таго, каб яны сталі відавочны. Бо грамадства ўжо змянілася, і такім тэрорам я не бачу, ведаеце што, я ў гэтых кроках не бачу будучыню. То есть, па-іншаму кажучы, ну, а што далей? Ну, мы зачынім тэатры, мы зачынім музыкаў, мы пра ўладных там двух-трох актораў устроім. На працу стало, я так мне так было цудоўна чуць, што адна з актовак, мы ўсе ведаем добра, ўжо, на жаль, ось яна шкадавала, што я не бяруць на працу. Напрыклад, так само Папялушка куды-небудзь там, у серыялу расійскія. Но не бачу будучыні ў гэтых кроках, бо ўсё, што ну, усё, што накіравана на такі вот на рэгрэс, на рэпрэсіі, яно не мае будучыню, таму што жыццё патрабуе рашэнню, якія б спрыялі нейкаму развіццю і дыялогу, які немагчымы зараз з пазіцыі з адной стороны бакоў, якія накіраваны на рэпрэсіі. Канешне, будучыня за свабоднай Беларусію, я ўпэўнены, у мяне няма такой, ведаеце, скрухі, самоты, ўсё, ніколі там нічога не будзе, будзе. І я, мой асабісты такі, унутраны, і прагноз такі, як я вывучаю такія ось працэсы, чытаеш крытыку, чытаеш кнігі. Я лічу, што цягам наступнага году да зімы адбудуцца такія тэктанічныя ўжо змены, відавочныя і ў нашым грамадстве.
Слушна сказалі пра тое, што я не бачу сэнса пра гэта гаварыць эмацыйна. Напэўна, вот пра развіццё культуры ў такіх умовах ёсць сэнс гаварыць практычна. Наколькі я ведаю, вы ж у Радзе, Беларускай Радзе культуры, так, сябра яе.
Я сябра. То есть, я бачу, што робяць хлопцы і ўражаны.
Вот які патэнцыял таго, што цяпер гэта грамадзянская супольнасць Беларусі, якая цяпер за межамі вымушана знаходзіцца і робіць гігантскую працу?
Ну што мы? Якая роля цяпер? Мы назіраем зараз такі працэс, які зараз невідавочны для нас. Пройдзе некалькі гадоў, мы ўсвядомім, што гэта працэс такой важнасці, што раней зусім не было асяродкаў беларускай культуры нацыянальнай. Не тое, што ў свеце, але у нас, у саміх, разумееце? Зараз мы назіраем тое, што культурныя асяроддзі, культурныя суполкі і ДНК, як кажуць беларускі, назіраецца паўсюль у свеце. І мы бачым, што гэта ўсё вынік таго, што адбываецца працэса ўнутры Беларусі. І гэта адказ грамадскай супольнасці і такога ўзроўню. Мы ўсе чакалі, што ўсё, там месяц-два, і ўсё перастануць там выходзіць на вуліцы, там перастануць высылаць там нейкія там пісьмы вязням і гэтак далей. Ужо другі год ідзе, але гэты працэс толькі набірае ход. І я ўпэўнены, што за гэтым будучыня і тое, што складаецца зараз ДНК нацыі ўжо асэнсаваны. Мы атрымалі сваіх, нацыя атрымала, на жаль, такой дарагой, такім дарагім коштам крыві сваіх, як кажуць, мучанікаў, якія сталі такім, нябеснай вартай Беларусі. І гэта незваротны працэс. І тое, што вы можаце зруйноўваць гэтыя мемарыялы, але калейны ў галовах людзей і імёны Віхора, Бандарэнкі, Тарайкоўскага і астатніх, яны ўжо засталіся ў памяці народа. І гэта пытанне часу, што замест плошчы Прытыцкага, дзе я нарадзіўся, у доме номер 38, будзе плошча Тарайкоўскага.
Іля, мы размаўляем напярэдадні калядаў, гэта вялікае свята для вас, як для верніка, і наперадзе таксама Новы год. З якімі думкамі, з якімі пажаданнямі, з якімі пачуццямі вы ўваходзіце ў гэтыя святы і што вы пажадаеце сабе, краіне, сваёй сям'і ў Новым годзе?
Так, я хацеў бы пажадаць беларусам, маім суайчыннікам, не губляць надзеі, таму што свята нараджэння Господа і збаўцы нашага Ісуса Хрыста, гэта свята надзеі. Зорка запалілася на небе і асвяціла нас, дала нам будучыню і надзею. І я ўпэўнены ў тым, што светлая будучыня чакае Беларус. Што трэба рабіць? Трэба не губляць надзеі, трэба замест таго, каб канцэнтравацца на сваіх асабістых нейкіх там ось ведаеце праблемы на сваёй скрусе, трэба аказваць магчымую дапамогу тым, каму яшчэ горш, чым вам. Гэта дасць сілаў, каб ўсё вытрымаць. І другое, трэба назапашваць, канешне, па-руску кажучы, опыт, каб тыя веды, тыя тое, што мы зараз пра што праходзім і за межой Беларусі, па за межамі Беларусі і ўнутры Беларусі, каб гэта было асэнсавана і мела свае плады, як будзе па-беларуску. Я ўжо забыўся. Ты слова. Так, fruits.
Так, мела свой вынік, мела вынік.
Так, да, мела свае вынікі ў будучыні. Таму што мы прайшлі шмат чаго ў прошлым, у гісторыі, і яно дагэтуль яшчэ ўздзейнічае на нас, бо не было асэнсавання таго, што прайшло. Напрыклад, працэсы і тая шкода, што была нанесена камунізмам Беларусі, і тыя дагэтуль наступствы, якія нясе Беларусь, я асабіста гэта ўсё звязваю з гэтым спраклёным камунізму, якім трэба зрабіць некія высновы ўжо, разумееце? І таксама тое, што зараз адбываецца, каб трэба аб'яднаць грамадства пасля вот таго, што прайшло, і каб ісці ўжо за сэнсаваннем, што гэта мы не можам сабе дазволіць, каб зноўку адбывалася такое ў Беларусі. У Беларусі будучыні такого немагчыма адбываецца. Таму надзеі жадаю вам, любві, і ўсё будзе добра. Дарагія мае любімыя беларусы.
Дзякуй вялікі. Гэта быў беларускі оперны спевак Ілля Сільчукоў. Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся. Пра каго ці пра што так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете? Да?
Нет.
Не, не знаю. Не знаю.
Вырос ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся. Не ведаю.
Не ведаеце?
Не, я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы наўмысна чул.
Не.
Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Генадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». І он перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я, прычым, я яго і па вёсках чуў.
Я чуў упершыню. Пусці павалюся, упершыню чуў.
Па праўдзе, ёсць «пусці павалюся» і ў мастацкай літаратуры, у таго ж Лынькова, і на Вушатчыне, Цілагойшчыне ведаюць яго, да яшчэ нават з працягамі. «Пусці павалюся» пад імінняў стану, аб бездапаможным, апушчоніку ці гультаю, які сам сябе не дагледзе. Та Адам Варлыга пра лагойскія прыказкі. А Барадулін увечніў вушацкую прыбабуньку, адваротную. «Пусці павалюся» пад імі ў стану. Малая радзіма Генадзя Давыцькі – сянно. Ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
Пусці павалюся, ну буду ведаць, дзякую.
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусці павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы ў беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше пакаленне, поэтому
Что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ее назначая.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С бодуна человек?
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. Ци, какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі паваліўся, танк не ўпаду.
Добра, дзякую.
Танк не ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Видать, и Змитер Бартосик почул вырос, пусти повалюся, у таким значении от близкого человека.
Перший раз вырос, пусти повалюся, я почул от своей жонки Тани. И коли я першиню его почул, пусти повалюся, я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почул, пусти повалюся, я зразумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? Да. Пусти повалюся.
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это пусти повалюсь.
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь, пусти повалюсь?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Так.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, идти нечто робить так, ну, дремно, благо.
Значит, працевать абыяк, кепско, недбало, без охвоты и поваги до інших. И вось до его белорусских отповедников мора, з рук вон, коту под хвост, никуды не варто, абы день отбыть, с плеч ды в печ, по конец рук, проспятое в десятое, сяк так на косяк, абы не по-людску, цапам лапам. Таким чином, выход у народ по моўную здобычу все же выявился поспеховым. И традиционная наша просьба перакласти вырос на российскую, только пераконвая, накольки он самобытно белорусский.
А как это перакласти на русский язык?
Ну, это складаний. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
А это можно перакласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарения подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть и повалюсь, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працевать. Ну, потому что працевали столько поколений не на себе, а на черта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.